Avanzamos unha semana máis neste espazo de dentro a fora que nos achega todos os venres a na tierra, grazas a súa visita a estes micrófonos da Radio Municipal. Bos días.
Bos días, Susi, novamente, gracias por este espazo.
Pois unha semana máis, como digo, falando de diferentes cuestións. Hoxe, en concreto, de que?
Hoxe vamos a falar de que cada un, ao final, vive a súa maneira. A ver, nun mundo que está tan globalizado, con redes sociais, no que compartimos pois sempre vídeos, tutorías e demais de como facer cousas, que ademais pois hai o que se chama ese persoase de influencer, non, como que nos influenciamos os uns aos outros na maneira de vivir, cando a verdadeira aventura de vivir é descubrir por ti mesmo do que ti eres capaz por ti. Sí que é verdad que non podes evitar pois mirar o que fan outros e tamén cuestionar que é o que podes facer ti, sin ter que chegar a ese punto de comparación. Porque xa chegamos a veces a puntos de compararnos cos demais, e chega o momento en que non sabes si eres ti ou eres esa persoa coa que te comparas habitualmente, non? A mí pasábame de sobe que teña moitos complexos físicos e acabaste comparando pois con aquela amiga, con aquela outra muller, con aquela outra, e chegaba un momento que o meu corpo non sabía si era meu ou era de todas esas outras mulleres coas que me solía comparar físicamente, non? Entón, que é importante é saber cales son as túas auténticas medidas e respetarte tal e como eres, non? Vivimos tamén sobre a influencia de modas, de tallas e demais. Tratamos de encaixar moitas veces en traxes prestados. Imagina o que pode pasar si tratas de entrar nun traxe que non é coas túas medidas. Ou ben que che queda estreito ou ben que che queda grande. Entón, que importante é descubrir cales son as túas verdadeiras medidas. Non só no plano físico, falo en todos os aspectos como ser humano.
O que pasa é que é inevitable, non? Moitas veces querer ser como...
Sí, a ver, sí que vivimos sempre como querendo ser como, pero acabamos sendo a persoa equivocada. Por iso que falamos das crisis de identidade. Claro, é que te estás comparando con outras persoas que non teñen nada que ver contigo. Ti tens que descubrir quen eres en realidade, coas túas propias capacidades, coas túas propios talentos, coa túa propia maneira de identificarte na vida, de relacionarte na vida. Parece que temos que ser como clones uns dos outros, cando a riqueza do propio ser humano é esa diversidade, esas diferencias na forma de vestir, na forma de pensar, na forma de relacionarnos co mundo. Eu aposto pola autenticidade do ser humano, non pola copia ou a imitación, non? Senón para que estamos vivos, para ser como outros. Que sentido ten iso, non?
Pero isto que pasa habitualmente entre a xente máis nova, é dicir, nese período da adolescencia que queremos ser como esa amiga, como ese amigo, non, pasa sempre.
Vamos a facer así como unha especie de estudio ao noso redor. Ata que punto só é unha cuestión de adolescentes ou tamén pasa entre os adultos? Non, porque sí que vamos crecendo nesas comparacións e indirectamente esa voceciña queda metida no teu interior. Esa voceciña que moitas veces está por aí dando voltas porque non faz como a este, porque mira o que falla aquel e ti non o faz. Esa envexa que a veces sentimos polos demais, en parte ben por iso, por esa comparación consciente ou inconscientemente. E iso non ten unha idade definida. Ou ben pode facer un neno, ou pode facer un adolescente, ou pode facer perfectamente un adulto. Porque ao final, porque fulano mira que éxito ten, porque mengano mira o que fai. Cando estás nese punto de compararte, de mirar o que fan os demais, e prestalle máis atención ao que fan os demais que o que fas ti mesmo, indirectamente tamén unha comparación. Entón, para min é importante decir por que queres ser como esa persoa. Toma o que che gusta desa persoa e desperta-o directamente en ti. Pero non fai falta que seas como, non? Sino que seas ti mesmo, cos túas propias capacidades, talentos e capacidade de equivocarte e aprender dos teus erros. Para min iso é moi importante.
Pero esa capacidade, esa comparación a que faz referencia tamén nos pode servir, non, para superarnos.
Efectivamente, que esa especie de comparación non sea unha barreira ou un muro, sino que sea un aliciente para descubrir do que realmente ti eres capaz. O mellor o podes tomar como un efecto trampolín, pero non como unha meta a seguir ou un objetivo a cumplir. Es decir, vale, que esa persoa sea capaz é maravilloso. Vou a ver se eu sou capaz de facer o mismo ou outra cousa diferente, nin mellor, nin peor, simplemente diferente, porque vivimos demasiado como mirando as vidas dos demais, o que fai as redes sociais, o que fai este siglo XXI de vivir a vida dos demais nunha pantalla, e que ao final non sabes que vida estás vivindo, se a que miras dos demais ou a tua propia vida. Entonces, que importante é saber diferenciar iso, non? Ata que punto estás vivindo a vida que che contan os demais que hai que vivir ou a que ti descubres día a día na tua realidade, non?
O máis curioso de todo isto é que moitas veces ao mellor envexamos a vida dunha persoa que se traslada a través das redes sociais, que feliz son, que contento estou, cantas cousas fago, e realmente detrás de todas esas imaxes non hai unha persoa tan feliz.
Efectivamente, era o que falábamos en outras ocasións de temas de redes sociais, de que tratamos de demostrar nas redes sociais que somos moi felices, pero en realidade non nos creemos esa felicidade, que en realidade só estamos proxectando unha imaxe cara a galería para quedar ben ou para despertar esas opinións ou esas posibles envexas, pero en realidade non é esa felicidade que proclamamos nas redes sociais. Entón, que é importante ser auténtico, decir, si son feliz, son feliz, si non o son, vou a facer unha profunda investigación no meu interior para saber que me impide ser feliz, non? Pero que non sea unha felicidade finxida, porque ao final sintes o vacío, sintes esa tristeza, entras en estados de depresión por iso mesmo, porque realmente non é unha felicidade túa, completa, sino é o teu esforzo de querer demostrarlle a todos os demais que eres feliz. Que necesidade tens de demostrar ser feliz? Sé feliz. Sin demostrarlo a ninguén. Ser feliz non é unha demostración, é unha atitude. Entonces, non tes a necesidade de demostrarlle nada a ninguén, sino en todo caso a ti mesmo, que realmente te sentas feliz coa persoa que está no espello, que te sentas feliz coa persoa que vive dentro do teu corpo. Entonces, para iso non tes nada que demostrar a ninguén, en todo caso a ti mesmo, pero non a ninguna persoa por complacencia ou por ter fans e me gustas, sino simplemente de que che guste a ti mesmo a persoa que eres.
En fin, son moitos temas que acaban sempre converxendo no mesmo, non?
Sí, entón, eu o que quería neste momento, Susi, gustaríame recomendar dous libros que a mí me axudaron a isto, a empezar a toparme a mí mesma cos meus defectos e as miñas virtudes, porque se eu che dixera que son perfecta estaría mentindo, pero vilmente, non? Entonces, que é importante aceptarnos cos nosas virtudes e os nosos defectos. As nosas virtudes nos axudan a sacar o mellor de nós mesmos e os defectos son cousas que sempre podemos mellorar. Entón, eu recomendo dous libros que a mí me acompañaron durante un tempo e me axudaron a poñer orden especialmente na miña mente. Un deles chamase Vivir de corazón, de Álvaro Gómez Contreras, e outro Toma un café contigo mismo, de Walter Dressel. Este último a mí fíxome moita gracia, porque normalmente eu son de tomar cafés cos demais, pero non me atreví a entrar nunha cafetería e tomar ese café sola, non, que é moi curioso. Aínda se fai raro, curiosamente, faise raro que unha persoa vaya sola ao cine, que vaya sola a tomar un café, que vaya sola a calquer sitio. Parece como que está hasta mal visto, non? Cando é moi importante pasar parte do noso tempo con nos mesmos para saber quenes somos en realidad. Entón, a mí me axudoume a non ter vergonza de ir a un sitio público sola, tomar ese café comigo mesma e coñecerme, e observar o meu redor, e enriquecerme desa observación. Entón, a mí axudoume moitísimo. Espero que tamén lle poda axudar a outras persoas. Eu digo que nos libros atópanse non respostas, pero sí preguntas moitas veces que nos axudan a abrir novas portas na nosa mente. Por iso me gustaría a partir de agora a non só compartir suxerencias, compartir reflexión, sino tamén algún libro que poda apoyar estas ferramentas, estas experiencias transpersoais.
Ademais, son libros que sabemos que teñen moito tirón ou que son moi demandados, non, por unha parte da xente.
Pois sí, por experiencia digo que son libros que nos axudan a traballarnos internamente, non? Hai cousas, por exemplo, no libro de Vivir de corazón que non puden evitar rirme, porque nos conta cousas moi sinxelas que moitas veces non nos damos conta. Xa, había momentos en que me tiña que rir, digo, porque é verdad, cantas veces caemos nestas cousas, non? Entonces, a combinación destes dous libros axudan, por un lado, a estar con un mesmo e polo outro rirte de cousas cotidiás que ti, pois, soles facer. Non, a min axudaronme nese punto de vista, espero que a outras persoas tamén lle podan axudar na mesma maneira en que me axudaron a min.
Pois Ana Tierra, iremos dando outros títulos, outros autores en vindeiras seccións e iremos pois falando aínda máis de todo isto, que son os argumentos que adoitas a chegarnos. Moitísimas grazas.
Gracias a ti, Susi.
Un saúdo.
Un saúdo.